Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz dobrodošlicu u naš program, evo izvoda iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Poslije objavljenog kraha Južnog toka, Rusije nema više istinskog značaja za Srbiju. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, stoga poručuje.
Mislim da bi sada bilo jako značajno da napravi jedan politički hrabar iskorak i da počne progresivnije da usklađuje svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. Nije to samo sankcije prema Rusiji, ima tu i drugih, nažalost, tema gdje se Srbija ne pridružuje ocenama Evropske unije o stanju ljudskih prava u Azerbejdžanu i slično.
Posjetili smo kuću Alekse Šantića u Konjicu, nacionalni spomenik koji se pretvara u ruinu. Jasminka Žumhur ipak se nada.
Nadam se da ćemo to uspjeti obnoviti i da će živnuti ponovo ova Šantića vila, što zaslužuje sigurno, ne samo zbog tih imena, nego i zbog građana i zbog naraštaja budućih.
U Beogradskom domu omladine otvorena je prodajna izložba fotografija djece iz prihvatilišta, koje je potreban novi dom.
Nova kuća, jer ovo je stvarno malo, ta kuća bi nam mnogo pomogla.
Da ima više kreveta i nemamo mnogo mjesta, 4 djece spavaju u boravku, a ostali u sobu sobama, nije okej. Okay.
Objavljujemo kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem je tema bila da li je nakon rezanja plata i penzija u Srbiji popularnost premijera Vučića u padu. Sagovornici su opozicionar Zoran Živković i Srđan Bogosavljević iz Ipsosa.
Građani Srbije nisu ludi ljudi, nisu ljudi koji ne znaju šta se dešava oko njih i potpuno je logično smanjivanje rejtinga.
Mi nemamo podatak da popularnost Vučića pada.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Objavom da odustaje od Južnog toka, Rusija se u aktualnoj situaciji hlađenja odnosa sa Evropom munjevito okrenula na azijsku stranu. Za to vrijeme Srbija je ošamućena i još vjeruje da je to ružan san i da će bratskog ruskog gasovoda ipak biti. No kako izgleda ipak neće, nameće se pitanje za vlasti Srbije zašto, baš kao i Rusija, i oni ne bi sagledali svoj najbolji interes, uostalom i proklamovani prioritet, pa ubrzali korak ka Evropskoj uniji. Jer ako Moskva ne pati od viška panslavenskog sentimenta, što je upravo pokazala, zašto bi se u Srbiji nadalje njegovala ta sumnjiva himera, pita se naša Branka Trivić.
Nakon kraha Južnog toka, ruski ambasador Aleksandar Čepurin je ne baš potresen zemlji domaćinu poručio: obratite se Evropskoj uniji. Ako stavi prst na čelo, Srbija zapravo upravo to treba da uradi. I da se obrati i da se okrene Evropskoj uniji. Tako razmišlja i Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Ona podsjeća da je Srbija celu priču o gasno-naftnom sporazumu sa Rusijom loše ispregovarala, a da je u političkom pogledu pitanje Kosova još za vreme Tadića premešteno iz Saveta bezbednosti i stavljeno u kontekst srpskih eurointegracija. Dakle, Rusija Srbiji više ni u čemu ne može biti vetar u leđa.
Priča o značaju Rusije za sve te stvari se sad samo potpuno demontira. Ona je krenula na osnovu Tadićevog režima kada je on prodao veru za večeru i zbog Putinove podrške njegovoj kandidaturi predsjedničkoj onako nepovoljno ispregovarao gasno-naftni sporazum. Dakle, sada je za Srbiju jako bitno da shvati da ona nije mala zemlja između sukoba dve velike sile Evropske unije i Rusije, da ona ide ka putu da postane član Evropske unije, da kao deo Evropske unije ima stav prema Rusiji. I mislim da bi sada bilo jako značajno da napravi jedan politički hrabar iskorak i da počne progresivnije da usklađuje svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. Nije to samo sankcije prema Rusiji, ima tu i drugih, nažalost, tema gdje se Srbija ne pridružuje ocenama Evropske unije o stanju ljudskih prava u Azerbejdžanu i slično.
I pre smrti Južnog toka, saldo bratskog zagrljaja sa Rusijom za Srbiju je zapravo ekonomski bio porazan, a ni politički nije doneo baš ništa. U bescjenje je prodat ne samo NIS, nego i eksploatacija celokupnih domaćih i gasnih rezervi. Koštunica i Tadić su dozvolili ruskoj kompaniji da za nju ne važe ustav i zakoni Srbije, što je flagrantno i sramno kršenje suvereniteta sopstvene zemlje. Otuda Rusi već godinama grozničavo izvlače rezerve domaće nafte po bagatelnoj, ali i protivzakonitoj renti od samo 3%, i to sve do 2035. godine. A na političkom planu srpsko balansiranje je na sve tanjoj žici između istoka i zapada, i ono može zemlju koštati toliko da joj se put ka Briselu oduži kao Turskoj, a da pritom neće biti u stanju da kao ta zemlja izraste u respektabilnog privrednog džina. Možda otuda ima i nekog dobrog naravoučenija u ruskoj sahrani Južnog toka. Ono će na kraju biti alarm za buđenje u ovoj zemlji i za realno sagledavanje njenog najboljeg interesa. Otuda politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da nakon objave da je Južni tok mrtav, Srbija neće više tako dugo moći da stoji na raskrsnici između Evrope i Rusije.
Najjači argument za neko strateško partnerstvo sa Rusijom je bio zapravo Južni tok. Pošto toga nema, čitav proces oko Kosova je omeđen Briselskim sporazumom koji će pre ili kasnije direktno stvoriti pitanje statusa, postoji se pitanje zapravo da li i koliko još Srbija može da stoji na tom večitom rastrošću između Evrope i Rusije. Sada je, ako govorimo o srpskoj javnosti, argument evroatlantskih snaga mnogo jači, jer bez Južnog toka veza sa Rusijom ostaje na nekom simboličkom nivou, dakle na nivou neke kulture, tradicije i možda zajedničkih epizoda iz istorije, ali u realnosti to se svodi na taj ugovor o slobodnoj razmeni, gde Rusija zbog razmene energenata mnogo više profitira nego Srbija. Postoji ta priča o sprečavanju stolice Kosova u jedinu naciju koju bi Srbiju, eto, ajde da kažem, držala još uvek za Rusiju, ali po nekim drugim osnovama rastu akcije zapravo toj evroatlantskoj karti u srpskoj politici.
Rusiji je i Tadićeva i Vučićeva vlast ne samo jeftino dala NIS i eksploataciju domaćih naftnih i gasnih rezervi, nego i polugu u odlučivanju o tome ko će donositi odluke o energetskom sektoru. Tako se može objasniti to što više to nije Zorana Mihajlović, koja je kritikovala Tadića i Koštunicu zbog tog po zemlju štetnog energetskog sporazuma s Rusijom. To objašnjava i zašto je na čelu Srbijagasa bahati Dušan Bajatović, koji ne krije svoja široka ruska leđa. Realno bi zato bilo nakon kraha Južnog toka da u narednoj rekonstrukciji vlade dođe do dramatičnih tumbanja. To se može očekivati, kaže Dejan Vuk Stanković, ako se bude išlo u pravcu zajedničke akcije sa Evropskom unijom.
Završava epizoda sa jakim ruskim ljudima u srpskoj vladi, u kojoj je definitivna odluka da je kraj Južnog toka. Onda nema razloga da Rusi prave rokade u srpskoj vladi. Zdrav razum bi nalagao da vi onda tu stavljate ljude koji će operativno umeti da reše taj težak problem, a to je da uđu u pregovore sa evropskim partnerima o alternativnim gasovodima i da pokrenu taj proces intenzivnije korišćenja obnovljivih izvora energije, dakle i da pokrenu jače tu priču oko toga da Srbija postane negde energetski samodovoljna. Dakle, mislim da je to ključno. Sa krajem ruskog projekta Južni tok izostaje, postoji racionalnost odluke da jaki ruski ljudi budu u vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o kulturnoj baštini u propadanju. Šantića vila kod Konjica potiče iz austro-ugarskog perioda. 1902. godine sagradio je poglavar Bosne i Hercegovine Barum Benko. Nakon 8 godina vilu je kupila porodica Alekse Šantića, a bila je dom i umjetniku Lazaru Drljači. Tokom proteklog rata pretrpjela je ogromno oštećenje, pa iako je proglašena nacionalnim spomenikom, danas je Šantića vila gotovo urušeni objekat. Tamo je bila naša Mirsada Ćosić.
U vrijeme austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini Šantića vilu u selu Borci kod Konjica 1902. godine sagradio je Barun Benko. O historijskom značaju ovog objekta govori Jasminka Džumhur, koja je kao stručna saradnica za kulturno-historijsko nasljeđe općine Konjic učinila mnogo kako bi se vila našla na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još 2006. godine.
Barun Benko je tu do 1910. godine boravio, a onda je vilu prodao porodici Šantić iz Mostara, da bi se već 1913. godine naš najpoznatiji bosansko-hercegovački pjesnik Aleksa Šantić selio u ovu vilu, zato što je bio protjeran iz Mostara zbog svojih rodoljubivih pjesama i uvjerenja. Zajedno sa njim jedno vrijeme je boravio ovdje Svetozar Čorović. Aleksa Šantić je poslije Prvog svjetskog rata prodao ovu vilu Domu zdravlja u Mostaru, današnjem higijenskom zavodu u Mostaru, koje je vilu pretvorilo u dječje lječilište. U Drugom svjetskom ratu ova vila je bila partizanska bolnica.
Ovaj objekat veže se za imena istaknutih umjetnika, a kao nacionalni spomenik nezaustavljivo propada. Potrebno je što hitnije izvršiti njegovu konzervaciju, o čemu Džumhurova kaže.
Nadam se da ćemo to uspjeti obnoviti i da će živnuti ponovo ova Šantića vila, što zaslužuje sigurno, ne samo zbog tih imena, nego i zbog građana i zbog naraštaja budućih.
Pored Šantića vila je i stečak pod kojim leži, kako je za sebe volio reći, posljednji bosanski bogumil, umjetnik svjetskog glasa Lazar Drljača. Ovaj umjetnik je svjetla Rima, Pariza i Beča zamijenio magičnim krajem u Konjičkoj općini, gdje je došao 1931. godine, a jedno vrijeme je živio u Šantića vili.
Lazar Drljača se tu nastanio u jednoj kolibi u selu Jažve, neposredno pored Boraka. Tu je slikao, odlazio povremeno u Sarajevo, Mostar, izlagao, prodavao svoje slike i vraćao se uvijek ovdje. Vrata ove vile su bila za njega uvijek otvorena.
Danas, uz gotovo srušenu Šantića vilu i stečak Lazara Drljače, na Borcima kao jedini stanovnik živi povratnik Neđo Simić. Gazi 90. a u svojim sjećanjima čuva i Lazara i Šantića vilu.
Ja sam bio prvi razred kad je Lazo došao. Ovdje u vili dao mu Aleksa Šanci, živio je.
Kao što vidite, ovdje jedna velika simbolika, povijesna, književna, kulturna, i mislim da ovo mjesto zaslužuje i ova Šantića vila da se izvrši što hitnije njezina konzervacija, kako bi se dalje radilo na njezinoj rekonstrukciji, revitalizaciji u skladu sa odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
Lazo je jedan savremeni čovjek i on je 2-3 jezika govorio. Lazo je jedan najpošteniji i skroman čovjek bio. Sad kad ja vidim kakvi smo pokvareni, gladni, ja Lazo sad cijenim. Da je nama Laza sada, mi bi za godinu dana procvali.
U Konjičkoj općini je 45 nacionalnih spomenika, a područje općine bogato je stečcima, o čemu Jasminka Džumhur kaže.
4160 stečaka do danas izbrojani na preko 150 nekropola govori o jednoj bogatoj istoriji ovog kraja.
Među nacionalnim spomenicima u Konjicu je i kamena ćuprija koja privlači turiste. O spoju kulture i kulturno-historijskog nasljeđa govori stručna saradnica za kulturu u općini Konjic, Biljana Hanđo.
Tako da to mora zaista biti jedna obaveza ne samo općine, nego i svih nas, nastojati svim silama da se Šantića vila dovede u stanje koje bi moglo biti zanimljivo turistima koji evo svakim danom sve više pohode ovaj naš grad.
I mislim da bi bila dobra ideja da se ovdje napravi muzej Lazara Drljače sa njegovim opusom koji se nalazi sada u privatnim kućama. I moglo bi biti jedna turistička destinacija veoma značajna i mislim da je to prilika da se naši gradski oci zajedno sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, jer opština Konjica nije u mogućnosti sama pored toliki spomenika koje ima da uradi ovaj dio posla. Nadam se da ćemo uspjeti makar konzervirati ovaj dio kako bi se kasnije izvršila revitalizacija ovog spomenika kulture i osposobilo upravo za jedan muzej Lazara Drljače, što će naše buduće generacije moći naslijediti od nas ovu baštinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Djeci prihvatilišta u Beogradu potreban je novi dom. Da bi im se obezbijedili bolji uslovi, u Beogradskom domu omladine otvorena je prodajna izložba fotografija iz njihovog života, koja će biti otvorena do 16. decembra. Iz Beograda nam priču donosi Zoran Glavonjić.
U prihvatilištu na Voždovcu, gdje su smeštena zlostavljana i zanemarena deca, ima samo 16 kreveta, iako dnevno tu boravi i po 30 štićenika, a problem njihovog smeštaja država već decenijama ne rešava. Deca iz prihvatilišta, među kojima su Kosta i Jovana, rekla su za naš program da im akcije pomoći mnogo znače, kako bi konačno bar malo bolje živjeli.
Može nam u boljem životu, kako da ti kažem, bolja nam je hrana, bolja odeća, navikli smo tamo drugovi, drugarice. Dobijam dosta pažnje od profesora, pa saslušaju me, pomogu mi.
Šta bi najviše volio da imaš u prihvatilištu? Šta vam fali? Šta vam treba?
Nova kuća. Nova kuća, jer ovo je stvarno malo. Ta kuća bi nam mnogo pomogla.
Najbitnije nam je novi dom, da imamo više kreveta i nemamo mnogo mesta. Sad četvoro djece spavaju u boravku, a ostali su po sobama i ono, nije okej. Okay.
Za skoro 6 decenija postojanja kroz prihvatilište je prošlo oko 60.000 najmlađih uzrasta od 7 do 18 godina, među kojima su i žrtve nasilja i trgovine ljudima, zlostavljana i zanemarena deca. Onima koji danas tamo borave često nedostaju odeća, obuća, sredstva za higijenu, ali je najveći problem manjak prostora jer su smešteni u samo 250 kvadrata. Vaspitačica Valentina Najdanović-Šoškić kaže za Radio Slobodna Evropa da se, uprko svim preprekama, deca prihvatilišta svojski trude da postanu ravnopravni članovi društva.
Ono što je najbitnije i što mi nesebično dajemo deci jeste ljubav. Sve ostalo, znači stvari koje su neophodne deci, to dobijemo preko ljudi dobre volje, preko donatora i tako dalje. Ono što je nama najpotrebnije jeste da imamo novi dom, jer na sadašnjem prostoru ne možemo da smestimo svu decu. Potrebni su nam bolji uslovi za život, za rad, za učenje.
Prodajna izložba Fotografija 40. je javna akcija kojom se traži pomoć za decu prihvatilišta. Kroz projekat Pobedi za decu prihvatilišta do sada je prikupljen deo novca za novu kuću, ali još ga nema dovoljno. Na otvaranju izložbe bilo je malo javnih ličnosti koje bi pomogle, iako je mnogo njih pozvano, a među retkima koji su se pojavili bila je pevačica Leontina Vukomanović.
Jako je bitno stalno praviti ovakve akcije, bar se tako pokazalo kada je naše društvo u pitanju, jer se stalno vlast smenjuje i odgovorni prebacuju lopticu jedni na druge i prosto kad dođemo do razrešenja nekog gordijevog čvora, promeni se cijela garnitura ljudi koja je bila zadužena za prihvatilište i onda moramo ponovo sve iz početka.
Iz Doma omladine ova deca su himnom prihvatilišta pozvala sve koji to mogu da pomognu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li je pala Vučićeva popularnost nakon smanjenja penzija i plata. Sagovornici Mosta su Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, i Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsosa, Agencije za istraživanje javnog mnjenja. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li smanjenje penzija i plata i mere štednje utiču na popularnost Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, i Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsosa, Agencije za istraživanje tržišta javnog mnjenja. Gospodine Živkoviću, vi ste nedavno izjavili da popularnost naprednjaka pada, da je zaljubljenost u Vučićeve ideje brzo prošla i da je nastupilo surovo buđenje. Na osnovu čega tvrdite da popularnost pada?
To je posljedica mojih susreta sa građanima u zadnje dva mjeseca. Mi smo kao stranke u jednom novom aktivizmu gdje praktično svakog vikenda, kad to obaveze u parlamentu dozvoljavaju i radnim danima, idemo po Srbiji i razgovaramo s građanima na štandovima, na ulici, na tribinama, na nekim drugim mjestima, i puno ljudi realno vidi ono što nam se dešava, a normalno da je za to što se dešava uvek kriva vlast. I ima puno među njima koji kažu, evo, glasao sam marta mjeseca za SNS i za Vučića, ali bolje da nisam ustao tog dana iz kreveta, jer evo šta su da napravili. Ne samo smanjenje plata i penzija, nego i mnogi drugi potezi koji su praktično igranje sa inteligencijom i sa nervima građana su doveli do toga da je sigurno jedan značajan deo ljudi koji su, nadajući se poboljšanju u proleće, glasali za Vučića i njegovu stranku, sada misli drugačije.
Međutim, gospodine Živkoviću, istraživanja javnog mnjenja pokazuju da Vučićeva popularnost i pored smanjivanja penzije i plata ne pada.
Pa ja moram da izrazim sumnju u ta istraživanja. Istraživanja naravno uvijek neko plaća, a istraživanja koja plaćaju političke stranke i u ranijem periodu, a i danas, su takva da se selektivno nalazi tih istraživanja daju javnosti, tako da se kroz formulacije koje se daju pri tim izjavama praktično govori ono što bi onaj koji je platio to istraživanje voleo da čuje. Znači, građani Srbije kao i svi drugi nisu ludi ljudi, nisu ljudi koji ne znaju šta se dešava oko njih i potpuno je logično smanjivanje rejtinga. A šta je to sa istraživanjima, to je verovatno pitanje za vašeg drugog gosta.
Evo, izvolite gospodine Bogosavljeviću, kako je vaše mišljenje?
Pa naravno istraživanje uvijek neko plaća, ali nije naravno da istraživanja menjaju podatke. Istina je također da mnoge stranke za koje smo radili su menjale podatke kad su objavljivale, čak su pripisivali nama podatke koje ne postoje, ali ono što je istina i mi uvijek kažemo šta je istina kad nas zovu novinari ili demantujemo kad možemo da uspemo da demantujemo. Dakle, mi imamo negde oko 4 do 5 istraživanja mesečno na temu javnog mnjenja. Jedno istraživanje radimo već 20 godina sa istim pitanjima, prilično stabilno i jako dobrih rezultata. Sve u svemu, mi nemamo podatak da popularnost Vučića pada. Imamo podatak da ona stagnira već nekoliko meseci. Imamo podatak da je imalo par oscilacija. Naprimjer, bio je mali pad nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, ali nadoknađen vrlo brzo. Bio je pad u vreme kada je ministar Krstić odlazio, kada se najavljivale velike smanjenje i plata i penzija. Dakle, nemamo podatak da pada. Ono što se dešava, na primjer, da je njegov trenutni rejting uporediv samo za Koštuničinim iz 2002. ali duže traje, raste pomalo broj onih koji su negativni prema njemu. Dakle, broj koji su pozitivni prema njemu, koji smatraju da je on lider najvećeg proverenja, on stagnira na vrlo visokom nivou, ali pomalo raste broj onih koji su od neutralnog prešli u negativno.
Gospodine Bogosavljeviću, u parlamentarnim demokratijama, sad govorimo o Evropi, vladama pada popularnost kad udare građane po džepu. Vrlo često zbog toga gube i izbore. Kako to da građani Srbije drugačije reaguju nego građani evropskih zemalja?
Znate šta, nije samo građani Srbije, na celom Balkanu ili iz svuda, gde god pitate koja je najvažnija tema, uvijek je najvažnija tema ekonomije za građane. Međutim, pitanje poverenja se gradi na drugim temama. Pitanje poverenja, ne znam, u Makedoniji je izgrađeno na jednom dosta jakom nacionalnom buđenju Makedonaca. Poverenje u Srbiji je izgrađeno u ovu trenutnu vlast, pre svega na antikorupcijskim pričama, stavovima i potezima. Dakle, to poverenje još uvijek postoji. Najavljeno je smanjenje penzija. Ne zaboravite da Srbija ima 1.070.000 penzionera, od čega skoro 1.100.000 neće biti uopšte dodirnuto. Pri čemu treba još jednu stvar voditi računa. U Srbiji vladajuća stranka nema posebno veliku podršku unutar zaposlenih u državi, kojih je jako mnogo, za razliku od Crne Gore, gde vladajuća stranka ima jako veliku podršku zaposlenih u državi. Dakle, smanjenje plata neće biti smanjenje plata onih koji su glasali i sigurno glasaju za tu stranku, nego će biti raspoređeno proporcionalno razne stranke.
Gospodine Živković, izvolite.
Jako interesantno ta ocjena da je poverenje u Vučića stvoreno u njegovoj borbi protiv korupcije. Jer to se naprosto ne dešava. Osim u bajkama i pričama koje ponekad priča Vučić, mi imamo poplavu korupcije i drugih vrsta kriminala, a čak i u njegovom najbližem okruženju. Da pomenem ponovo fantomsku firmu njegovog vrata. Da pomenem plagirane doktorate njegovih ministara. Kada njegov poslanik je u pritvoru već mjesec dana kao osnovni krivac za propast jedne banke. Takvih primjera imate svuda okolo. Teško da građani Srbije masovno veruju da je borba protiv korupcije uspješna, čak i u toj početnoj fazi, jer to se debatuje svakog dana, svakog sekunda. Možete čak i ovim zatvorenim medijima da pročitate nešto na tu temu. Ja ne znam šta to može da natera prosječnog građanina Srbije da ima poverenje u Aleksandra Vučića. Da li u njegovu nacionalnu politiku koja je potpuno besmislena? Da li u ekonomske rezultate koji ne postoje? Da li u reformama u recimo zdravstvu i obrazovanju koje ne postoje? Standard pada svim građanima. Mi smo od početka godine do evo kraja novembra 5,% je pala nacionalna valuta u odnosu na euro. I to je gubitak za sve građane. Cene su porasle u mnogim važnim segmentima. Prema tome, nije samo smanjivanje plata onima koje će biti smanjene zbog ovih zakonskih izmjena, nego cijela populacija u Srbiji trpi lošu ekonomsku krizu koja je dobrim delom posledica i katastrofalne vlasti.
Pa znate šta, gospodin Živković je političar, on gleda više unapred, ja gledam više unazad u ono što se dešava i šta je percepcija ljudi, a ne šta je realnost. U krajnjoj liniji čak i realnost pokazuje da je inflacija prilično mirna, da realne plate malo rastu, dakle, to su strašno male, to građani ne mogu da osete. Kad govorimo o percepciji korupcije, opet govorimo o velikim potezima. Veliki potez koji je doneo prekretnicu popularnosti, pre svega sadašnjeg premijera Srbije i njegove stranke, je bio hapšenje Miškovića. To je bio taj veliki potez koji je dramatično skočio. S druge strane, on je prilično oslabio bilo kakvu opoziciju, pre svega svojom evropskom politikom, jer u krajnjoj liniji briselski sporazum su oni potpisali i u tom trenutku su opozicijne stranke koje su standardno proevropske odreagovale tako da su tada počeli još dodatno da gube popularnost, tako da naprosto s jedne strane imate nekakvo ispunjenje, bez obzira da li je ono samo deklarativno ili tačno, ali ispunjenje nekih obećanja, s druge strane imate jedan poprilično loš i loš organizovan opozicijni blok koji nije u stanju da se suprotstavi ni na koji način politici koju vode. Vučić čak ni retorički, čak ni ozbiljno da ga ugrozi kod građana.
Gospodine Živković?
Ja se slažem sa ocenom stanja u opoziciji, ali s druge strane treba vidjeti i objektivno stanje zašto je došlo do toga da nema opozicije, odnosno kritičke reči, a to je zato što su mediji ponovo da jedan perfidan način zatvoreni za svaku ozbiljnu kritiku vlasti Aleksandra Vučića. Nama u parlamentu isključuju mikrofon kad pomenemo Vučića, a mi smo poslanici, on je premijer i poslanici pre svega treba da pričaju o tome šta radi vlada. A nama je to zabranjeno u parlamentu, a da ne pričam u javnom servisu, drugim medijima sa nacionalnom frekvencijom i sa velikim tiražom. Pored toga što je nemoguće reći bilo šta kritički o njemu, postoji i haranga na sve što je ostalo na tom opozicijnom delu. Ali je bilo jedno interesantno poređenje sa rejtingom Vučića u odnosu na Koštunicu, jer je praktično on dostigao taj vrh koji je samo Koštunica imao 2002. godine i to je tačno, ja se sa tim potpuno slažem, ali mislim da će se i ovdje desiti ono što se desilo sa tim visokim rejtingom, a to je da on neće padati polako, nego će se strmoglaviti u jednom trenutku. I to će vreme biti jako brzo, evo ja da ne predviđam kao prorok ili kao ona Vidovita Vanga, ali iz iskustva političkog mogu da pretpostavim, čini mi se osnovano, da će januar, februar, mjesec biti vreme kada će početi strmoglavi pad rejtinga i Aleksandra Vučića i njegove stranke, a to će biti posledica jedne direktne, očigledne, masovne spoznaje građana Srbije da je njegova politika bila bajka, a da je realnost jedna surova zima koja u Srbiji traje ne samo u zimskim mesecima, nego tokom cele godine.
Gospodine Bogosavljeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Živković da može da dođe do tog strmoglavog pada rejtinga gospodina Vučića? Jer evo, Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju, kaže da Vučića ne može ništa ugroziti, čak ni u dva ili tri naredna izborna ciklusa, pod uslovom da se ne dogodi finansijski kolaps i bankrot države.
Znate šta, vrlo je teško biti prorok i tu gospodin Živković sasvim dobro kaže, on prosto ima taj osjećaj, osim toga imate iskustvo, imali smo jako visoke rejtinge, ne samo gospodina Koštunice, nego nakon toga, ne znam, Dinkića, Đelića, sve to padalo strahovitom brzinom u nekim trenucima. Stoji činjenica da je sadašnji visoki rejting premijera Vučića duže traje nego što je trajao visoki rejting premijera Koštunice kad je on bio predsjednik države. U svakom slučaju, ono što je bitno različito od svih dosadašnjih slučaja u slučaju Vučića i SNS-a, jeste da mi prvi put od 2000. godine imamo vlast koja je realna, u smislu nema cenkanja, nema podmićivanja sopstvenih partnera, nema trgovine sa partnerima u vlasti, jer samo SNS ima dovoljno na svim nivoima vlasti da vlada. Znači u vladi, u parlamentu, u Beogradu, ima dovoljan broj glasova. Ovog puta Vučić ima kontrolu i mislim da je tačna ona ocena koja kaže sada ćemo prvi put u stvari biti sasvim sigurni ko je zaslužan ili ko je kriv za ono što se dešava, s obzirom da stranka čiji je lider premijer ima svu moć.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsosa, Agencije za istraživanje javnog mnjenja, i Zoran Živković, lider opozicione partije Nova stranka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. decembar, toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje na kraju i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i na našu Facebook stranicu. Posjetite nas.